እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 7/5/2017 ወይ ከዓ 30/2009 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ሃምቡርግ ጀርመን ይካየድ ዘሎ ዋዕላ ማሕበር ዕስራ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ዝምልከት ፀብጻብ ከነቕርብ ኢና። ብድሕሪኡ እውን ነባርታ ከተማ ኣብታ ከተማ ብዛዕባ ዝረአ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፊ ዝረኣዮ ከካፍለና እዩ። ስሩዕ መደብና ሃቂሐ ፅልሚ እዩ፣ ንዕኡ ተኸታተሉና። መጀመርታ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ኖ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝቐረቦም ፖለቲካዊ ክሲ ንባዕሎም እውን ፖለቲካዊ እሱር ምዃኖም ንቤት ፍርዲ ብምግላጽ ዳኛታት ውሳነ ክህቡ ከለዉ ንታሪክ ክዝክሩ ሓደራ ኢሎም። ዶክተር መራራ ዝተኣሰርኩ ንመሰል ህዝቢ ኦሮሞ ጠጠው ስለ ዝበልኩ እዩ፣ ዝተኣሰርኩ ስለ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምቅላሰ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰናይ ምሕደራ ከምዘየለን እቲ ህዝቢ እውን ዝተማረረ ንምዃኑ መንግስቲ ብወግዒ ቅሬታ ዝሓተተሉን ጉዳይ እዩ ኢሎም ኣብቲ መጋባእያ ንዳኛታት ኣብዝሃቦ ቃል ቤት ፍርዲ ፌደራል ዶክተር መራራ ብጠበቃታቶም ዘቕረብዎም ተቃውሞ ናይቲ ክሲ ንመብዛሕትኡ ውድቕ ገይርዎ ኣሎ። ካብ ዝቐረብሉ ተቃውሞታት ሓዲኡ ማለት እውን ብዛዕባ ኣቀራርባ ምስክር ሕገ መንግስታዊ ትርጉም የድልዮ እዩ ክብል እቲ ጉዳይ ንትርጉም ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ልኢኽዎ ኣሎ። ኣብ ቤት ፍርዲ ን25/2009 ዓ ም ቆፀራ ሂቡሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሓደ ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ መኪና ዝፀዓኖ ቦምብ ኣብ ሰሜናዊ ሲናይ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መፈተሺ ነቑጣ ኣንቲጉ እንተ ሓደ 10 ወታደራት ከምዝ ተቐትሉ ሰበስልጣን ግብፂ ገሊፆም። እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዓርቢ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ራፋ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መፈተሺ ሓልፋ ዝነበራ ክልተ መካይን ምስ ነተጓ ክኸውን ከሎ በቲ መጥቃዕቲ ብድምር 26 ወታደራት ሞይቶምን ቆሲሎም ይብል ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ዘውፀ መግለፂ። ዝርዝር ሓበሬታ ግና ይሃበን። ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ሓይልታት ፀጥታ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ብዙሓት መፈተሺ ነቁጣታት ክፍፀሙ ዝነበሮም መጥቃዕትታት ብምፍሻል ን4 ዕጡቃት ቀቲሎም ን6 መኪና እውን ሓምሺሾም ክብል ሰራዊት እቲ ሃገር ገሊጽ ኣሎ። ወታደራዊ ሓይሊ ንእስላማዊ ፕሬዚዳንት መሓመድ ሞርሲ ካብ ስልጣኖም ካብ ዘባረሮም 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ግብፂ ኣንጻር ናዕበኛታት ዳዕሽ ኣብ ግጥም ትርከብ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓለን ቀንዲ ነጋዳይ ደቂ ሰባት ተባሂሉ ዝኽሰስን ምርካቦም ሰበስልጣን ካብ ሞቃዲሾ ኣፍሊጦም። ዓብዱልቃድር ዑማር ዓብዱል ብዝብል ዝፍለጥ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝርከብ መርበብ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ዝመርሕ ኣሽሓት ሰባት ምብራቅ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ንምስካር ናብ ዝፅበይሉ ሊብያ ክሰግሩ ከም ዝሓገዘ መንግስቲ ሶማልያ ገሊጹ ኣሎ። ዕድሚኡ ኣብ 40ታት ከም ዝርከብ ዝተገልጸ ሶማልያዊ ዜጋ ዓብድለ ንሰባት ብዘይሕጋዊ ብምዝውዋርን ኣብ ናቱ መርበብ ዝርከቡ ሰባት ፆታዊ ዓመፅን መቕተትን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መግሃስታት ብምፍጻምን ይኽሰስ። ኬንያውያን ዝቕፅል 8/2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ክሳብ ከባብያዊ መራሕቶም ንምምራፅ ከድምፁ እዮም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ፍልይ ዝበለ ነገር ኣሎ። በዝሒ ብውልቆም ዝወዳደሩ ወሲኹሎ። ብኮሚሽን ምርጫ ንክወዳደሩ ፍቓድ ካብ ዝተዋሃቦም ልዕሊ 15,000 ሰባት ርብዒ ንፓርቲ ከይኮነስ ብውልቆም ዝወዳደሩ እዮም። ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ምርጫ ንኣመሓዳርነት ከተማ ናይሮቢ ይካየድ ዘሎ ውድድር ኣዝዩ ውዑ እዩ። ፒተር ኬነት ንናይሮቢ ይወዳደሩ ካብ ዘለዎ 5 ሓደ እዩ። ኬነት ሓዊሱ 3ቲኦም ብውልቂ ዝወዳደሩ እዮም። ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ኬንያ ብውልቂ ክወዳደሩ ንዝደልዩ ሰባት ካብ ዝፈቅድ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዚ ናይ ሎሚ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ከም ኦካት ኣባዶ ዝኣመሰሉ ኣድመፅቲ ነቲ ኣማራፂ ብፅቡቕ ይቕበልዎ።
The big parties conspire against individuals, but I think you can see with this particular
ናይ ፓርቲ ጉዳይ ኣይኮነይ ጉዳይ ክፈት ክፈት ሐለይ ዝኽእል ፓርቲ ኮነን ንኩነታት መናእሰይ ርእዩ መሪሕነት ዝህብ ንከባብያዊ ሓለዋ ንትምህርትን ንፀጥታን ክቃለስ ዝኽእል መራሒ እየ ዝደሊ እዩ ዝበለ ገዛእቲ ፓርቲ ጥምረት ጁብሊን ተቃዋሚ ሃገራዊ ሱፐር ምትሕባርን ነቲ ፖለቲካዊ ባይታ ተቆፃፂሮሞ ይርከቡ። ኣብ ሃምበርግ ጀርመን ጉባኤኦም ልማዓንቲ ዓርቢ ዝጀመሩ መራሕቲ ብቁጠባ ዝማዕበላ 20 ሃገራት ኣብ ናይ 2 መዓልትታት ኣኼቦኦም ካብ ዝዘራረብሎም ዛዕባታት ሕጊ ፋይናንስ፣ ዕዳጋ፣ ፀረ ግብረ ሽበራ፣ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ስደትን ይርከብዎም። ከም ተበግሶ ጉጅለ ዒስራ ብጀርመን ዝቐረበን ምስ ኣፍሪካ ብዛዕባ ዝህሊ ስጡም ርክብን እውን ዝርርብ ከም ዝካየደሉ ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኩሎም ዘፈራት ኢንቨስትመንት ንምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ጻዕሪ እዩ። ዛግሂድ ኮትዲቨር፣ ሞሮኮ፣ ሩዋንዳ፣ ሴኔጋልን ቱኒዝያን ምስ ሕድሕድ ሃገራት ትኩረት ዝገበረ ኮንትራክት ብትካል ገንዘብ ዓለም ባንኪ ዓለምን ልምዓት ኣፍሪካን ዝተመሰረተ ፈሪመን ኣለዋ። ኢትዮጵያን ጋናን እውን ንምፍራም ድሌተን ገሊፀን ኣለዋ። ኣብዚ ጉባኤ ጉጅለ ዒስራ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ፕሬዚዳንት ፑቲንን ንፈለማ ግዜ ገጽ ገጽ ተራኺቦም ተዛትዮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ትካል ጥዕና ዓለም ምስፍሕፋሕ ተሓኪሙ ዘይድሕን ሓሰኻ ሱፐርቦግ ንከይጋፋሕ ጠጠው ንምባል ተወሰኽቲ ምርመራትን ሓድሽቲ መድሓኒትን ክስራሕ ጸዊዑ ደብሊው ኤችኦ ልማዓንቲ ዓርቢ ከም ዝሓበሮ ነቲ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ጎነርያ ማለት እውን ጨብጢ ወይ ጅግል ባክተርያ ዘስዕብ ባክተርያ ንብዙሕ እዋን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝፀንሓሉን ዋግኦም ሕሳር ዝኾነን ፀረ ረኽሲ መድሓኒት ይፀወር ከም ዘሎ መፅናዕትታት ናይቲ ውድብ ሓቢሩሎ ይብል። በብዓመቱ 78 ሚልዮን ሰባት ብሕማም ጎነርያ ከም ዝጥቅዑ WHO ይግምት። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ መራሕቲ ብቁጠባ ዝማዕበላ 20 ሃገራት G20 ኣኼቦኦም ሎሚ ዓርቢ ኣብ ሃምቡርግ ጀርመን ጀሚሮም መዘራረቢ ኣጀንዳታት ፋይናንሳዊ ሕጊ ዕዳጋ፣ ውግእ ፀረ ግብረ ሽበራ፣ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ሓቢርካ ንሕማማት ምግጣምን ዝብሉ ገሊኦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓያል እቲ ፅቢት ዝተገብሮ ርክብ መራሕቲ ኣሜሪካን ሩስያን ተፈፂሙሎ ኣቐበልትና ካብ ጀርመን ንዝለኣኽቦ ሪፖርታት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣተኣናጋሪት እቲ ዋዕላ ቻንስለር ኣንገላ መርከር መራሕቲ ሃገራት መልሲ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ንምንዳይ ተዋጊዮም ክሰማምዑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ሓቂ እዩ ከም ለውጢ ኩነታት ኣየርን ንግድን ዝኣመሰሉ መልሲ ንምሃብ ቀሊል ኣይኮነን ኢለን። ምጉጋይ ክብላ ከለዋ እንታይ ማለተን እዩ ዝብል ሕቶ ካብ ጋዜጠኛታት ቀሪቡለን ከምዚ ይብላ።
Das kann ich heute noch nicht sagen. Wir sind immer noch in den Verhandlungen.
እዚሎም ይኽምልሰልኩም ማይኽእልን እየ። ንዘራረበሉ ኢና ዘለና ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ኣለውና። ኣሜሪካ ካብ ውዕል ኩነታት ኣየር ፓሪስ ወፂያ እያ። ዝተረፈ ሃገራት ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ፈረምቲ ትውዕል እየን። ስለዚ ኣብ ምንታይ ከም ዝበፃሕና ኣብ መወዳእታ ዝኣኼባ ክንገልጾ ኢና።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ንጎደናታት ሃምበርግ ዝዓፀው ተቃውምቲ ፀረ ካፒታሊዝም ብፖሊስ ዝጥቀመሉ መገፀው ማይ ተበቲኖም እዮም። ልዕሊ 100,000 ተቃውምቲ ናብ ዋዕላ G20 ድምፆም ከቃልሑ ናብታ ከተማ ካኣት እዮም። እቶም 8,000 ኣብ ኣውሮጳ እቶም ጸጋማይ ክንፊ ህውከተኛ ኣውሮጳውያን እዮም ይብል ፖሊስ ጀርመን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ እቲ ዓብዪ ትፅቢት ዝተገብረሉ ፍጻመ ኣብ ጉጅለ ዕስራ እዩ። ዝርርብና ኣብ ምክብባር ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ይብሉ ፕረዚደንት ትራምፕ። ፕረዚደንት ፑቲን ብተርኦም ንፕረዚደንት ትራምፕ ብውልቂ ስለ ዝረኽብዎም ሕጉስ እየሎም። ትራምፕ መሊሶም ኣነ እውን ክብሪ ስምዕ ንበሉ። ኣኼባ መራሕቲ ብልጹጋት ሃገራት ዝተኸፍተ ብሰንኪ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ይኽተሎ ኣሎ ዝብልዎ ፖሊሲ ተነጽሎን ምኽልካልን ኣብ ከቢድ ጭንቀት ዝኣትዉ ገለ ወገናት ትሑት ትፅቢት ኣብ ዝሓዙሉ እዋን እዩ። መራሒት ጀርማን ኣንገላ መርከል
ቢር ኬንን ኣለ ዲ ግሮስን ግሎባልን ሄራውስፎርደሩንግን
ፍታሕ ክንረክብ እንተ ኮይንና ክንደማመፅ ኣለና። እቶም ንዓለም ዘጋጠምዎ ዓበይቲ ብድሆታት ንፈልጦም ኢና። ግዜ ይሓልፈና ከም ዘለውን ንፈልጥ። ስለ ዝኾነ እዩ ክንሰማማዕ እንተ ኮይንና ክንዋገለና ዝብል ዘለኹ ክንቀራረብ ኣለና።
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ድሕሪ ምስ ሩስያዊ መዘንኦም ዝነበሮም ዝርርብ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ተማኺርና ኣለና ኣብ ቅድሜና ንኽልቲአን ሃገራት ዝረብሓሎ በሉ ንዓለም ለኸ ዲፕሎማሲ ከም ጋሻ ዝቝጸሩ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጐኒ እቶም ሰላሊ ከጂቢ ትካል ስለያ ሩስያ ዝጽውዕሉ ሽምዩ ዝነበሩ ቭላድሚር ፑቲን ኮፍ ኢሎም ነይሮም ቭላድሚር ፑቲን ቅድሚ 17 ዓመት ብማዕረ ዕልዋ ናብ ስልጣን ዝመፁ እዮም ይብል እቲ ዜና ርክብ ፕረዚደንት ፑቲንን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ባራክ ኦባማን ኣይጸበቐሉን ነይሩ ትራምፕ ግና ምስ ሩስያ ንዘሎ ርክብ ከም መሓሸ እየ ኢሎም ደጋጊሞም ገሊፆም እዮም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣባላት ክልቲኦም ፓርቲታት ኣሜሪካ ዴሞክራስያውያንን ሪፐብሊካውያንን ትራምፕ ብዛዕባ ሩስያ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝነበራ ጣልቃ ምእታው ንፑቲን ክውጥርዎም ድልየቶም ምዃኑ ይገልጽ ኣለዉ
ነቲ ኣብቲ ኣብዛ ከተማ ሃምበርግ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ዕስራ ብኢኮኖሚዝ ዓበያ እጂ ዕስራ ማለት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ዝቃወሙ ተቃውሞ ሰልፍታት እውን ይረአ ኣሎብታ ከተማ ንሓደ ነበርቲ ከተማ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝረኣዩ ክገልፀልና ዓዲመዩ ኣለኹ ኣብ መስመር ኣሎ መጀመርያ ሽምካዶ ክትገልፀልና
ሓራሽ ኣነ ነጋተልና ባሃል ዝቕመጠሉ ከዓ ኣብ ጀርመን ኮይኑ ኣብ ሃምበርግ ከተማ እየ ዝነብር
ከተማ ሃምበርግ ነዞም ማሕበር ዕስራ ብኢኮኖሚ ዝሃፍቶም ሃገራት መራሕቲ ክእከቡ እዩ ዘሎ ሞ ኩነታቱ ከመይ ከም ዘሎ ዝተቕርብ ግለፀልና ዝመፀና ደሎ ዜናታት ተቃውሞታት ዘሎ ወይ ሞ ቦታ ዝካየደሉ ስኻ ዘለካሉ ርቀት ወይ ከባቢ ስራሕካ እንተኮይኑ ስ ግለፀለ ይቅርብ ነጋ
ከመይ መስለኪ ካብቲ ኣነ ዝነብሮስ ዳርጋ ከምዚ 5 ኪሎ ሜትር ኸውን ንሱ ከዓ ንምሳሌ ትማሊ በቢ ዘለዎም ካብ ዓዶም ቶም ሓለፍቲ ዝመፁ ነይሮም ኣብ መጀመርታ ዝኣተዎ ናይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ትራምፕ እዩ ኣብ ሃምቦርግ እቲ ቦታ ንሳ መራሒት ናይ ጀርመን መርክል ንኽራኸብ ኣብ ኣትላንቲክ ሆቴል ዝበሃል ኣብ ሃምቦርግ ኣብኡ ተረኪቦም ምስኣብ ናይ ሓደ ሰዓት ዝርርብ ገይሮም ብድሕሪ እቶም ካልኦት ክስዕቡ ከለዉ ግን በቲ ህዝቢ ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ መጀመርታ ዳርጋዕ 2,000 ዝኾኑ ጀሚሮም መካይን ከቃፅሉ ከምኡውን ጠራሙዝ ናብ ወታደራት ክድርብ ጀሚሮም ከምኡ እንዳበለ ሙሉእ ምሸታ ምስ እዩ ሓይሊ ናይ ወታደራት ተወሲኽዎ ማለት እዩ ዝነበረ ግርጭት ኣብ መንጎ ተቃወምትን ቶም ወታደራት እውን ካብቶም ወታደራት 6 ቆሲሎም ብዙሓት እውን ካብቶም ሲቪል ተቃወምቲ ካብ ተኣሲሮም
ሎም
መዓልቲ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ
እንታይ ሕቶኦም ቶም ተቃውሞ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ
ዋላ ክርዳኣካ ይክእልኒ ምክንያት ካብ ኩለን ዓድታት ኤሮፓ ተሓዋወስ እዮም መፅኦም እቶም ተቃወምቲ ኣብ መንጎ ፖሊስን ንሶምን ዓበ ግጭት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን መልክዑ እንዳቀየረ ከይዱ እቲ ግጭት እንዳዓበየ ካሊእ መልክዕ ሒዙ ፖሊስ ምህራም ብሰላም ተሓስበ ነበረ እዚ ዘይበሃሉ ወታደራት መገዲ ተዓፅዩ ስራሕ ኣይከድና ሎም መዓልቲ ፍርቅና እቶም ኣብ ማእኸል ከተማ ንሰርሕ ኣይሰራሕናን ማኪና ክትሓልፈይ ትኽእልኒ
ኣለዎም ዶ ከምዚ ጭርሖ ገለ ዝሕዝዎ
ዘነቕ ፈፂሙ የለን ጭርሖ ዝበሃል የለን ብኣስጠራይ ብጥርሙዝ ምድርባይን ፖሊስ ከዓ ማይ ገይሮም ከዓ ክስታይ ገብርዎም ኣለዉ
ስለዚ ሰ ኢሎም ነቲ ኣኼባ ጥራሕም ተቃዊሞም
እዎ ግን ምናልባት ሎሚ ፅባዕ ከኣሎን ድዩ እንታይ እቲ ጭርሖ ናቶም እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኩሉ ከዓ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ካብቲ ጭብጢ ተሲእካ ኣብኡ ኣብቲ ምንቅስቃስ ዘለዉ ሓለዋ ብጣዕሚ ብዙሕ ወታደራት ኣሎ ዘይእቶ ቦታ በዚሕ ካብ ዝእቶ ትራፊክ እንዳቀያየሩ መገዲኦም ዘሕልፉካ እሳቶም ዝንቀሳቀሱሉቶም መራሕቲ ይዓፅብዎ እቲ ሲቪል ዝኸደሉ ቦታ ከዓ ይኸፍትዎ ከምኡ እንዳገበር ስጋ ሕጂ ሕማቕ ኣይተረእየን
ኣንጻር ዝኾነ መራሒ ዝተላዕለ ተቃውሞ ከሎ ዶ
ብጭብጢ ይኮነን እምበር ኣንጻር ትራምፕን ናይ ራሽያ ፑቲን ቀንዲ ድብልዎ ግን እቲ ታብደላቱ ፅሑፍ ኣንጻር እናቶም ምዃኑ ኣይረአን ፅባሕ እንተደዊ ኢልክ እውን ናይ መጨረሻ መዓልቶም ስለ ዝኾነ ሰንበት ብዝያዳ ከዓ እንተሎ ንነግረኪ
ሓራይ ብጣዕሚ የመስግነካ ኣቶ ነጋ ተድላ ካብ ጀርመን ሃምበርግ ኣዝየ የመስግነካ የቐኒ የለይ
ገንዘብኪ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቀሕፅል ምክንሓልፍ ኢና
እዚ ጽባቐ ጥበብ ቀሕፅልሚ እዩ ከመይ ኣምሲኹም ንብዙሓት ንፈትዎም ደርፍታት መን ይገጥሞም ብዙሕ ኣይንፈልጥ ንኸውን ንሎሚ ንሓደ ክንርኢና ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢለ ንዳዊት ሰሎሞን ንረኺበዮ ኣለኹ። ኣብ ሕማም ንእትርከብ ስነ ጥበባዊት ኤልሳ እስቴፋኖስ ንምሕጋዝ ብዛዕባ ዝተዳለወ መደብ እውን ንዳሽ ምስግና ተወኪሰዮ ኣለኹ። ድሕሪ መሰጋገሪት ብገጣማይ ዜማ ዳዊት ሰሎሞን። ስነ ጥበባዊ ዳዊት ሰሎሞን ብዙሕ ግዜ ደረፍቲ ነተኩር ንኸውን፣ ግን እቶም ደረፍቲ መን ደረፍቲ ከም ዝገብሮም ግን ብዙሕ ዓይነት ሰብ ህልን ንኸውን እሞ ዳዊት ሰሎሞን ካብ ኢትዮጵያ ንዝፈርዩ ዜማታት ዓንድ ሕቆ ወይ ሞተር ከም ኮንካ እዩ ንግረኒ ዘሎ ሞ እስከ ፅንሕልና ናብ ድሕሪ ባይታ ክንከይድና ቀድም ግን ነቲ ፍርያትካ ብዝምልከስ ክገለ ጥቕስ ነብል። ሕጂ ናትካ ኣበርክቶ ንኣብነት ኣብ ግጥሚ ከመይ እዩ ዘሎ? እስከ
ያው ንፈታትን ኣለና
ንታሕትና ከም ዝበሃል ፈታትን ኣለና
ብናይ ኣብርሃም ገብረ መድን ሞ ጅመልካ ንኣብነት ኣብታ ናይ መጀመርያ ሓበነይ ትብል ካሴት ዝክራት ኮይንካ ሓበነይ ምግበይ ክኾብ ሰማይ ዘቢብ ወዝብ ገለ ዝኣመሰላ ደርፍታት ናተይ ፍርያት እየን።
እዚአን ፍሉጣት ደርፍታት እየን።
እዎ ፍሉጣት እየን። ኣብ ካልኣይ ኣልበሙ ከዓ ከም በዓል ሃመልማሎ፣ ጉዕዘ ሂወት፣ መቕርበይ፣ ሓቂ ክነግረኪ ክለ ዝብላ ደርፍታት ይበየ ኣለኹ።
ታይ ገድፍካ
ከምኡውን ናይ ማሌት ገብረ ጊዮርጊስ ናይ መጀመርያ ኣልበማ ዳርጋ ኦልሞስት ናተይ ስራሒ ከም በዓል ሕሉበይ ምሕለሉ ሓሜታ ገለ ዝኣመሰሉ
በዓል ምሕለሉ መጀመርታ ብፍላይ ከዚን ፍልጣት ነረ
ሓሜታ ዝብል ደርፊ ምጥቃስ ዝኣክል እምበር ኦልሞስት ኣልበም እንዳርጋኒ ሰሪሐ ዮ
ቆንጆ በዓልቲ ሃበባ ተባሃጊት ምቱ ምተፍሕዮባ ሃመል ማሎ ወይታ ዘበብ ዘወቀባ ትንበርተጓል ሰብኪ ነገርናባ ሃመል ማሎ ክሻር መመሊሱ ገርመናሎ
ዝበልናዮ ዳርጋቲ ፍሉጣት ደርፍታት ካብ ኢትዮጵያ ዝፈረሪ እሲ እስኻ ካብ ድሕሪት ኮይንካ ግጥምታት ተበርክቱ ዘለካ ምባል ይከኣል እዩ ብዘይቃል ዓለም ዳዊት ሰሎሞን እስከ በል ሕጂ ቁርብ ብዛዕባካ ኣላልየና ናልባት ዳዊት ሰሎሞን መን እዩ ክበሃል ከሎ ማዕረ ክንዲዚ ፍርያት ተበርክት ኣብ ስነ ጥበብ እስከ ቁር ድሕሪ ባይታካ ብከመይ ከም ዝኣተካዮን ከመይ ከም ዝተላለካዮን ስነ ጥበብ ንሰማዕት ይካፍለና።
ብርግፅ ካብ ህፃንነተይ ሰኣል እየ ነረ ማለት ስእል እንዳሰኣልክ ዓበ ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ መፅሓፍ ናይ ምንባብ ዝምባለታት ገለ ነይሮምኒ እቲ ግጥሚ እውን እንዳተላለኮ መፅ ማለት እዩ ኣብ ምስለኒ ኣብ ኤሌመንተሪ ገለ ዝነበርኩሉ ግዜ ድሓር መጀመርያ እቲ ግጥሚ ከምዚ ንምባብ ኢለ ዝሰፈም ግጥምታት እዮም ነይሮም። ድሓር ከዓ እቲ ዜማ ከዓ ምሳይ ሙዚቃ እንዳሰማዕ ኮይኑ ዝሓበኩት ዜማታት ኣብ ውሽተይ ስለ ዝነበረ ኣስታነይ ናብቲ ሙዚቃ ኣተ ማለት እዩ።
እስከቲ መጀመርያ ዝነበረ ናብ ህዝቢ ዝቀረብካሉ ናልባት ሕጂ ኣብ ኤሌመንታሪ ኢልካ ለካ ብመባታዊ ቤት ትምህርቲ ቁርብ ዓይንኻ ዘንቋሕካሉ ገለ ዝዝክሮ ነገራት ኣሎ ዶኸውን?
እቲ ግጥምታት ኣብ ዋላ ኤሌመንታሪ ዋላ ብሃይስኩል ተምሃራያ ዝነበር ኩሉ ግዜ ከም ንባብ የንብቦም ነረ ኣብ ሚድያታት ኣብ መድረካት ኣብ ገለ ከም ደርፊ ግን መጀመርያ ግዜ ኣብ ሙዚቃ መልክዕ ደርፊ መልክዕ ዝወፀ ደርፊ ሓበነይ ዝብል ደርፊ ናይ ብርሃም
ምናልባት ኣብ ግዜ ንእስነትካ ኣብ ከባቢካ ዝነበሩ ምሳኻ መሓዝካ ክኾኑ ክእሉ ብፅትካ ክኾኑ ክእሉ ስነ ጥበባውያን ከመይ ነርካ መን ይፀልወካ ነይሩ?
እወ ብዙሓት እዮም ብርግፅ ኮይነ ግን ከምዝብለካ እቲ ግጥሚ ካብ ደርፍታት ካብ ምስማዕ ዘይኮንኩ ዝብገስ ካብ ምንባብ
ንብብ
ካብ ምንባብ የንብብ ነረ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ካብኡ ቲ ኣበጋግሳ እዩ ንክትፅሑፍ ዘገደደኒ ማለት እዩ። ድሓር ግን ዝተፈላለዩ ደርፍታት ሰምዕ ስለ ዝነበርኩ ናብቲ ደርፊ ንምእታው ኣብዙሓ ይከበደለን።
እቲ ስእሊ ቀፂልካዮ ዶ?
እቲ ስእሊ ሕጂ ቅርብ ደኺመ ኣለኹ
ናብ ግጥሚ ከድካ
ናብቲ ናብ ሙዚቃ ኣብቲ ሙዚቃ ብዙሕ ግዜ እውን እናንሕልፈ ዘለናቲ ግዜ ስዕት ኢለኳ ስእሊ
ፅቡቅ እዩ ንበዓልካ እውን ደስ ዝብለካ ኸውን ኣዚ ዜማ እውን ትሕግዝ
እያ ፈታትን እዮ ሓግዞም እዮ።
ሕጂ እዚ ሽምካ ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ መብዛሕትኡ ደርፍታት ዝፈሪ ዘሎ ካብቲ ከባቢሲ ብዙሓት እዮም ናበት ናይ ብርሃነ ሃይለ ከም ስራሕካሉ ንፍፁም ዘሚካኤል ንሶፊያ ፅበሃ ሰሎሞን ባይሬ ዳዊት ኤልያና
እዚኦምገብ ዘገየ መሞና እዮ መሞና መሞና ኢ ዝደርስ ገለ ብዙሓት እዮም ኤን ወይ
ብዙሓት እዮምካሎትባልባት
በዓል ሃብቶም ኣሜን ኢሉ ዝደርስ
ከመይ ግዜ ትረክብ ግዜ ኣለካ ነዞም ኩሎም መቸም ጣምጣም ክብሉካ كمتر
سيسر حنا الكام
هو قلنا حجينا يكم نقر داويت اليوم درفتي بعلم اليوم زما صخا قطمي سرحالنا اليوم ويسخادي خا دالي خا تنحمو بعلى خا عدل عدل تبلوم كم يخم توهادو مستم درفتي
بعلم زي ما قال حزم لي متو انت زي ما درفي البسو ويكا دحر زي ما مالبات انت دليو دحر زي كوينو بزو دحر زي سحابه ما انا قفتنو لهم زي ما
زي ما زيت فتوه زي ما انت مسيو ملكا اسخا حنتي تخر على قطمي حسك لها تايت قبر
اوه يقر فاي مالت شالي زي ما انك صور حول مجمري نقرم زي كوين بعلي فتنو لهم مالتي
زي مست درفت زل لكم ركب كما ايو زي مقت انتي شم كاس لهم انتاي انت واحد معرزم حالي اوم زي فلت
كومو كوي بحر ياوي اب كل همي تدرف ايو اب مدرخ ذره الزغاب اب بزح اقر زقوان في نجاري قلنا عملاق يمسجر من دحاني مشان الحادي الزح
يتكاس الله
تاشم تكاس الله ياوي
نالبات ساقوا انت زولوا كادو حاش قوون ساقوا الگ
ود سلام من ينزل منين
ود سلام من ود سلام من سي بسريتا خينا
او بطريتا
اراي داوي سلام من بعال بيت محليات مخانكاون كنغر اسكه قربا واقعنا كما يترخكم محليات قطمي بمهابدي و
برغت تفرح عندي رخيمنا
وا
قاتامي ميجا بالو امتي مغلنا اديس ابا دحر بقى سرح رخيمنا انا ميجا بقت من زمان نكس سرح نيره دحر تملم ما دمتي دحر تفاتينا تفغير ما
قال عفريكم
دحر ولا دمتي هنا مالتي انا غير مسكين
قال عفري فاري ايال لو خمس لي
حنت لتما الموصى بدارجه شعات عم غير الله
بيرم قال هذا الحجي
وا قد بيزايا
بيزايا وا محلات مالبات ناتكا حاجزن ناتا عامتاتن تدماميرو طب كم زخدت كل زفلتايو اغطامي طخال الله دا سلام كبلا
يلا نساو امريكا يزلا
اي لا ازغلا باخر
اه يزلا
راي بر زحان دلي سلام كبلا وا ابزي قربا وانات زيكا بيتوبيا زفري دفتات تغرينيا صبو سقوم زلو يمثل مالبات ابركتو هاي بحلنات كخون خل
ماي كلها ماي حدا اكل حدا توسعي افتي زلو ابيت مباركب زغا ماي كالو بزحات بو ترى زلو
رايمو فلوت قطع ماي داويت سلومون اتو تاتي ودي ارلغو
عانتوي زبالكها تمدرفتي بزحات مخانم مچم مزحاتو ماي تغسطو من مستجيزيه بحال ايدن ترحاسون بحال شويت مزقو تنيت اولي لا تدرس بزغونا بتعامي زي مسجن كفتي هذا اللي اخبيركم ناب كلام حكس لزعدمكمني يغني الله
يغني لنا داوي سلومون ناتك عبر كتو يواب سنة طبيب سلازي صبو عدل قناع بزوح خم تفري الرأيكاي
يغني الله
كومو نسمة طبيب عويت مهلت قبر قرقس
يغني الله يسوي حويت
سنة أبباويت إلسا ستيفانوس أب السودان أب حكمنا تركب أبزي أب كبابي واشنغتن دي سيز ركبو إلتراويان سنة أببنياتات نصبح قدام قلة مدب عداليو مارلو داشن مسقنا بزعباتي مدب بحاسينو كمزي بل
وأقدم أبلنا بوزح بزي خين قبر الله حاسبنا نيرنا جن أبكو بزي في آيت عمن لو مقن ألت شومونت نصبح مالتي جولاي 8 أب إي سي سي مدب قيرنا لنا كله زحاقمو حجزا قميما بسودان سلزلا إلسا ستيفانوس من الليلة زأكل بزحات قلتوا يا مقنع بزحالتي كلتا عبيتي على إستيطات فتر كم عد سدرانا يحانتي سدرا بيت تعرام سبيتي وكوينات تسرح نيرا سبيتو نمحتا وكوينات تواسع زنبرتيا ويسبدك أيد ما نتن كلتا حوات عدي أن كوينات تواسع زنبرتيا ኣብዘን ሓፀርቲ ዘክሮታት መጠን ክኸውን
ኣነኻ ዝያዳ ኣብቲ መጀመርታ እታደ ትብል ድርሰት ናይ በዓል ወዲ ፈራዳይ ኣብኣ ከም ቆልዓ ኮይና ክሰርሕ ከላ ጀሚረ ዝፈልጣ
እወ ቀደም ከዓ ኣብ ሲኔማ ካፒቶል ዝተገብረት ሓንቲ ፅቡቕቲ ድራማ ነይራ ኣብኡ ከዓ ከም ጓልፁ ኮይና ዝሰራሓትሉ ነይሩ ብዙሕ ተዋስኡታት እያ ሰሪሓ ንተዘክሮታት ዝኣክል እንተዘይኮይኑ እቲ ሓደሓደ ግዜ በቲ ናይ ድራማ ሽም ስራሕ ስለንፈልጦም ኣሽማቶም ኣይንረክቦን ኣይንፈልጦን ኢና ግን ኤልታ ስቴፋኖስ እያ ትበሃል ሓንቲ ደርፊ ድማ ኣነ ዝገበርኩላ ደርፊ ነይራ ደሪፋታ ደበሳይ ወልዱ ግጥሚ መሊኡላ ኣብቲ ጎቦ ትእምባ ዳሃዮም ሰሚዐ ትብል ደርፊ ገይራ ነይራ
ሕጂ ብሓፂሩ ነዚ ፅባሕ ቀዳም ኣዳሊኹሞ ዘለኹም መደብ ብኸመይ ክሕግዛ እዩ ተዕላማ
እዋ እንድሕር ተኻኢሉ መቸም ብዙሕ ሰብ ሰሚዑ ኣሎ ንፅባሕ ብዝተኻእለ መጠን ኮሚቴ ኣላ ንዓኣ ነዚኣ ትገብር ዘላ ንምትሕግጋዝ ዝኣክል ኩሎም ሙዚቀኛታት ካኣለዉ ፍፁም ኣሎ ዲጄ ፍፁም ኩሉ ነቲ ፅባቐ ናይቲ ጥራሕ ዘይኮነት እቲ ባህርያት ናይ ምትሕግጋዝ ባህርያት ዝዓቕሙ ሰብ ክስታይ እንድሕር ገይሩ ሕግዛ ክእል እዩ ንብል
ኩነታት ጥዕና ኣብ ደሓን ዲ ዘሎ መስለካ
እዎ ብደሓን ኣሎ ግን መጀመርያ ከይከፍእ ኢልካ እንዲኻ ኩሉ ግዜ ስታይ ትገብር ብኡ ኢና ካብ ዜሮ ሲ ዝሓሸ ነገር ክንገብር ኢልና ኢና ንፅዕር ዘለና
ዳሽም ምስግና የቐኒየለይ ንዓ እውን ንጥዕና ይግበረላ
ኣሜን ታንክ ዩ ሶሞች
ተከታተልዎ ዝፀናሕኹም ክልተ ሰሙናዊ መደብ ቀይሐ ፀልሚ እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርእቶታትኩም ኣይቀረብናን ብዝኾነ ግን ርእቶታትኩም ግደፍልና ኢኹም ቁፅ ስልክና 2222599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስታት ካሚልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ዘለኹምዎ ሰዓታት ከዓ ደው ኢልኩም ትሰምዕሉ ቁፅርታት 641 552 5005 ወይ ድማ 44330012266 እዩ ናብ መርበብ ዓንዲ ኢንተርኔት ንኣትኹም ክትከታተሉና ከዓ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚልኩም ምእተዉ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ተከታተሉና እምበኣር ብሙዚቃ ክንሰናበተኩም ኢና ሎሚ ዓርቢ እኡ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ መሪፀልኩም ዘለኹ ብሩኖ ማርስ ዝፃወታ ጃስ ዘወዩ ኣር ትብል ካልእ ምልኽኸያ ሌክን እዩ ዘለኽዮ ፅብቕቲ ኢኽ እናበለ ዝደርፈላ ደርፊ እያ ሎሚ ዓርቢኡ ቀዳሚ ሰንበት ኢና ንረኽበኩም ኢና ሶኒ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሉ መሳርሕተ ይድሓንቀኒ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.